Jedno leto, jedna staza, jedan čovjek, jedna ruža, jedna žena, jedan osmeh. Knjiga, jedan stih i jedan pesnik.